Jeg skal be sammen. Takk, Herre Jesus, for Golgata. Takk for det stedet hvor vi ser det forferdelige skjedde, og det herlige skjedde. At du ble gjort til synd for oss, for at vi i deg skulle bli rettferdige for Gud. At du kjøpte oss fri med ditt dyrebare blod, og vi ser inn i et uendelig nåderike på grunn av din gjerning alene. Herre, du kjøpte meg, du har kjøpt hver enkelt som er her, og du har kjøpt alle de som sitter oppe i kirka her. Og la ingen være utenom, Herre Jesus. La alle få se inn i det. Du vil åpenbare det. Vi legger stunda i dine hender. Amen. Hadde det vært søndags formiddag, så hadde jeg lest dagens tekst, og jeg skal gjøre det likevel. Og vi har allerede hørt noe ifra den teksten. Og det var svært viktig det vi fikk høre. Vi leser altså i Lukas evangelium det 10. kapittelet fra vers 25. Og se, en lovkyndig stod fram og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men han sa til ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus, «Og hvem er min neste?» Jesus tok opp dette og sa, «En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød. Nå traff det seg slik at en prest dro ned samme veien, og han så mannen og gikk forbi. Likeså kom en levitt til stede og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit mannen lå, og da han så ham fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleiet ham. Neste dag tok han fram 2 denarer, gav dem til verten og sa, «Plei ham, og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake.» Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som en neste for ham som var falt blant røvere? Han sa, den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus til ham, gå du bort og gjør like så. Amen. Den sammenhengen denne teksten står i, det er at Jesus nettopp har talt om at Guds rike er skjult for noen mennesker, nemlig de som man kaller vise og forstandige. De er Guds rike skjult for. Det vil si, de som vil finne Guds rike med sin forstand og sin klokskap, de finner ikke Guds rike. De kan finne mange andre riker, men ikke Guds rike, for det er skjult. Men det er noen som i sitt hjerte ble så hjelpesløs i forhold til dette å bli frelst. De kalles de umyndige. De som ikke har det de må ha for å bli godtatt av Gud. De ser nemlig at det er slik. Og det stemmer med det Gud på forhånd har sagt. For han frelser nemlig de som intet er i seg selv om å frelses av nåde. For det er bare en måte å bli frelst på. Og det som han sa, gamle Severin Tobiasen, Av og til så sa Jesus, det skjer som du vil. Og så du skal forklare det, sa Severin, jo, det er sånn at vil du som Gud, så vil han som deg. Og det stemmer jo det. Men det er ikke sånn det foregår automatisk med et menneske. Gud må bearbeide det for å få det inn på veien. En lovkyndig er jo en som virkelig hadde studert Guds ord. En som virkelig hadde satt seg inn i hva Gud krever. Og det er ikke bare det at han kommer med sine tanker om hva som er kristendom, for å si det sånn, men han har det fra Bibelen. Han har det fra Det gamle testamentet. En lovkyndig. Men nå var det det at Jesus, han kom liksom i veien foran. For det hadde han jo ikke skjønt, som jo også Jesus i en annen anledning sa, at hadde dere bare trodd Moses, så hadde dere også trodd meg. Men så langt var ikke denne kommet. Han var ikke enda, så vidt vi kan se, på vei inn blant de umyndige som kunne bli frelst. Men han var og ville bygge sin egen rettferdighet, gjøre seg selv rettferdig. Men han ville gjerne sette Jesus på prøve. Og kunne han sette Jesus fast, så kunne han gå tilbake til de andre lovkyndige og fariserne og fortelle at det er de som har rett, og denne Jesus, han er en oppvigler og en villfarer. Og så kommer han med dette spørsmålet. Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og når Jesus får et sånt svar, så svarer han på det. Og han svarer, som jeg har lest, han svarer, hva står skrevet i loven? Det var jo underlig for den lovkyndige å få høre et sånt spørsmål. Hva står skrevet i loven? For det visste han nemlig veldig godt. Hvordan leser du, sier Jesus. Og da vet han hva han skal svare. Og han svarer ikke med de ti bud slik, du skal ikke andre guder enn meg, og så videre. Men han svarer med oppfyllelsen av budene, nemlig kjærlighetsbudet. Han svarer, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand og din neste som deg selv. Hva svarer Jesus til dette da? Han svarer, du svarte rett. Gjør det, så skal du leve. Gjør det, så skal du leve. Nå er det jo bare det at hvis et menneske virkelig av hjertet går inn for dette, så vil det komme til kort, og det hadde han ikke opplevd. Derfor kom han ikke lenger. Men det er sant at Bibelen sier at den som holder loven, han blir frelst. Den som holder budene, for han er himmelens dør åpen. Men da må du gjøre det skikkelig. Da må du ikke bare gjøre det så godt du kan. Men du må gjøre det slik at Gud er fornøyd. Og Gud er ikke fornøyd før han ser fullkommenhet i dine tanker, først og fremst, det innvortes. I dine ord og i dine gjerninger. Han ser etter fullkommenhet. For skal du komme inn i himmelen, så må du jo kunne trives der, og der er alt fullkomment. Og den som da er ærlig må kunne innrømme at det mangler mye på at jeg er som jeg burde. Men fariserne tenkte jo sånn at når vi gjør så godt vi kan, og ikke makter det helt og fullt, så gir han kraft til å leve sånn at han kan være fornøyd med oss. Derfor gikk de også fortapt i en slik villfarende tanke, for de holdt ikke mål, men det så de. De var blinde. Men dette svaret er altså fullstendig rett. Den som elsker Herren av hele sitt hjerte, av hele sin sjel, av all sin kraft, av all sin forstand, og sin neste som seg selv, han blir frelst. For det innebærer nettopp, legg merke til hva Luther sier i katekismen, når det gjelder de ti bud. Han sier, vi skal frykte og elske Gud slik at vi, og så kommer budene. Så kommer budene og forklaringen. Så det er veldig viktig dette med kjærligheten. Nå er det vel ingen få ord i Bibelen som er blitt så misforstått som dette ordet også. Og det er også av den grunn at loven ikke fortukter til Kristus. Den får ikke gjøre sin gjerning. Man kommer ikke til kort. De liberale teologene, de har dette som sitt S-kort, om jeg skulle si det sånn. De sier det at de er ikke så nøye med alt det som står i Bibelen, det er de slett ikke, men det er et bud som gjelder, og det er kjærlighet. Kjærlighet. Og så kan de godta både det ene og det andre når det gjelder det som er galt, som Bibelen advarer mot. Og så kan de føye til kjærlighet, kjærlighet, kjærlighet. Det er det viktigste. Vær god mot mennesker og ja. Men det er andre også som farer vill på det punktet, og det er disse ytterliggående karismatikerne. Når Arild Edvardsen begynte i Sarumsdal, så ble det også proklamert. Det var kjærlighet, åndens enhet og kjærlighet til alle som var det viktige. Læren kommer faktisk i femte rekke, ble det sagt da. Fakta er jo bare det. Dersom du blir født på ny, dersom du får liv i Gud, og får virkelig tro syndenes forlatelse, og Guds kjærlighet blir utøst i ditt hjerte ved den hellige ånd, så vil det føre den frukta med seg at du vil holde Guds bud. Ikke for å bli salig, for det blir du ikke ved det. Men det som Nordsletten sier, du lov, jeg har deg kjær, for Jesus du oppfylte det jeg på korset skyldte. Så dette, det er jo så rett det han sier her, men fordi han ikke ble født på ny ved evangeliet, så ble alt galt. Han var ikke kommet inn blant de umyndige, som måtte ha nåde for i det hele tatt å være et Guds barn. Ville nok lære at han måtte nåde til, men han hadde ikke sett den uforskyldte nåden. Dermed fikk han heller ikke bruk for stedfortrederen. Men nå vil ikke denne lovkyndige gi seg med dette. Han svarte rett, sier Jesus, men han ville som sagt ikke gi seg med det. Han ville rettferdiggjøre seg selv, står det. Og her er menneskets villfarelse til alle tider. Rettferdiggjøre seg selv. En kvinne for mange år siden bort til Vestfold. Hun gikk på møte der, men hun var ikke kjent som noen levende kristen egentlig. Men hun var med i et arbeid i Guds rike. Det var hun visst. Så var noen som spurte henne en dag om hun var en kristen. Og hun ble veldig fornærmet over det spørsmålet. Og så svarte hun, ja det. Det skal du vite at jeg er. Jeg har laget mange duker som de har loddet ut til misjoner. Hun ramset opp alt det hun var med på og gjorde. Hun ville rettferdiggjøre seg selv med aktivitet i det som vi kaller Guds rike. Nå kan det være hva du vil komme med. Men går du til et uomvendt som ikke er forberedt på spørsmål, er du frelst, så kan du kanskje vente og få til svar, jeg er i alle fall ikke frelst som deg. Jeg er ikke verre enn deg, og så videre. De vil rettferdiggjøre seg selv. Om jeg fikk det spørsmålet, så tror jeg ville si at jeg finner ikke hos meg selv det jeg må ha for å komme inn. men jeg har det hos en annen person. Jeg har det i Jesus. Jeg har noe der som gjelder for meg. Han vil rettferdiggjøre seg selv, og så sier han, hvem er min neste? Det Jesus da forteller han, det sjokkerer han i grunnen enda mer. Ja, mye mer. Da blir han virkelig sjokkert. For Jesus forteller denne lignelsen om denne mannen som gikk fra Jerusalem og ned til Jeriko. Og det var, skal vi svære, en spesiell vei, og var farlig i alle fall i den tida. Og som en sa, dette kunne nettopp ha skjedd faktisk. Og der falt han blant røvere, den mannen. De kledde av ham, slo ham, gikk bort og stjal det han hadde, og lot han ligge igjen halvdød. Men dette kjente nok den lovkyndige til. Men når han da begynner å fortelle, det traff seg slik at en prest gikk samme veien, han så mannen, men gikk rett forbi. Så kom en levitt til stedet, så mannen, gikk rett forbi. Og så kom det en samaritan, og en samaritan, for jødene var jo det som, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, de sa om Jesus, kan det komme noe godt fra Nazaret, sa de. Hadde ikke noe tro på denne mannen, han var fra feil sted. Og en samaritan, ja, det var jo en som hadde tatt av det etter de hedenske skikkene, så de kunne kanskje komme noe godt derfra, tenkte jødene, så det her var jo alldeles forferdelig det Jesus forteller. At det var en samaritan som var den barmhjertige, som stanset opp og virkelig hjalp han som falt blant røvere og forbandt sårene, tok han opp på sitt dyr, førte han til herberger og sørget for at han fikk pleie og ble stelt rett med og sårene lekt og så videre. Hva er det Jesus vil si her? Denne teksten tror jeg ikke taler om de uomvendte mennesker som er sorgløse og lever sitt liv. Som elsker synden og gjerne lever i synden, ubotferdig. For deres åndelige liv kan ikke slås i hjel av Satans landeveisrøvere, for de har ikke noe gudsliv i det hele. Når det gjelder slike mennesker, så tror jeg Satan ønsker å sørge for at de fremdeles bare sover syndens og dødens søvn inntil de våkner i helvete. Men må vi si til folk, vil ikke du våkne der, så må du våkne her. Da må du våkne her. Jeg tror tekster taler om mennesker som lider ved den ondes gloende piler. En lidelse du har fått fordi du er et Guds barn. Er du villig i alle fall være det? Et Guds barn er fremmed her i verden. Og Satan har mange tjenere som vil ødelegge Guds folk. Det vil si, de vil ødelegge Guds livet som du fikk i en følelse. Å leve godt med Jesus tåler ikke Satan. At du må til Jesus med din synd, han vil heller at du blir en egen rettferdig fariseer enn at du blir en helt åpenlyst ugudelig, for da kan han lettere beholde deg i kristne kretser. Og Satan har heller ikke noe imot at vi går i kristne forsamlinger og kretser, bare han får bevare hjertet vårt. Borte fra legedommen i Jesus sår, for det der legedommen her. Nei, jeg tror det tales her om at man overmannes av djevelens gloende piler, fristelsen, så faller man i synd. Og jeg tror jeg sier rett når jeg taler rundt omkring og sier det at du bebreider deg selv, for du sier jeg lot meg overfalle. Det var min feil. Og det er visst ikke mye gudsliv igjen i meg. Jeg ville så gjerne være en kristen, men jeg har Jeg har synda mot himmelen, som han sa, den fortapte sønn. Jeg har synda mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger å kalles ditt barn. Mange har det sånn. Jeg har det vanskelig. Denne mannen ble liggende halvdød, står det. Det var så vidt det var liv i han. Og det er nok en del bekjennende kristne. Det er så vidt det er liv i de. Hvorfor er det så vidt det er liv i de? Jo, for det er en som har herjet med de. Og deres egen samvittighet dømmer de. Og det er nesten sånn at du kan ikke gi Satans skylda i gang. Det var min skyld. Så det er så vanskelig. Ja, mange har kjørt seg inn i en slik elendighet at de ser ingen vei ut. Og han som lå der, halvdød, han kunne ikke berge seg selv. Kunne ikke det. Det kan være der til, om du skulle være her som er kommet i en sånn tilstand, at du også har hørt presten gå forbi. Og det var den lovkyndige det, kan du si. Så Jesus han tar dem på kornet. Den lovkyndige. Og presten han preker budene han. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Holde hviledagen hellig, hedre mor og far. Du skal ikke andre guder enn meg. Du skal ikke stjele, du skal ikke drive hor. Men jeg spør, kan loven hjelpe en synder som ligger der og vet, det er jo nettopp synden som er mitt problem? For loven, den åpenbarer jo elendigheten bare. Det blir jo bare verre. Har du stjålet, og noen sier til deg at du er en tyv, så risper det opp i dette såret som du går og bærer på. Eller vi kunne nevne andre synder. Du skal ikke bruke det ekteskapet. Ja, har du gjort det? Og for å høre, du skulle ikke ha gjort det, så risper det opp blir enda verre. Og det leger ikke. Nå kan det være nødvendig å høre loven. Det er ikke det jeg sier. Den skal tukte til Kristus. Men du kan ikke hjelpe deg selv der du ligger. Kanskje du har hørt og så opplevd at levittene kom forbi. Det var en av tempelassistenten. Og det kan tyde på at han bare ikke gikk forbi og så at han lå der. Men det står at han så ham. Ja, kanskje han gikk helt borte for å se mer detaljert hvor elendig den stakkaren har det som ligger der. Det er noe å fortelle om når jeg kommer der jeg skal. Da kan jeg fortelle om det forferdelige som jeg ser oppi der. En som har vært uforsiktig, sikkert hans egen skyld. Og så havner han der, og så ligger han der. Uff, ja, det er forferdelig. Så fikk han noe å snakke om. Og de andre fikk noe å snakke om. Uff, det er det sånn også i dag. Kan ikke hjelpe hverken presten eller levitten. Men så kommer samaritanen. Og han kommer dit mannen lå, står det. Og da han så han, fikk han inderlig medynk med ham. Og ikke bare det at han fikk medynk med ham. Det var altså noe som rørte seg inn i hjertet hans. Han hadde kjærlighet. Og nå jeg tror jeg som Luther også sier at den barmhjertige samaritan er et bilde på Jesus. Som kommer forbi den som har falt, den som har syndet, den som er blitt liggende, den som ikke ser håp, så kommer Jesus. Og hva gjør han? Han går bort til ham og forbinder sårene hans. Helte olje og vin i dem. Legedom altså. Og han løfter han opp på sitt eget dyr. Og fører ham til et herberge. Og pleier han. Jeg må si dette har jeg for så vidt. Jeg har jo opplevd det selv. Mens jeg satt på møte. Så kom Jesus bort til meg. Med legedommen. La den inn i hjertet mitt. Troen kommer ved forkyndelsen. Tilliten til det Jesus har gjort den skaptes her inne. Og dermed var legedommen der. Han er såret, han sår. Han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår, hør det, ved hans sår har vi fått legedom. Hvem skulle tro, når jeg er full av sår, syndesår og elendighet, at legedommen er noen andre sår? Hvem skulle tro det? Det sier evangeliet. Like som i ørkenen, når de holder på å dø på grunn av slanger, så kommer Moses med en slange til. Ja, kan det hjelpe? Vi holder jo på å dø av slangen, så kommer han med en slange til. Ja, men den slangen var ikke giftig. Nei. Adam førte til fordømmelse. Adams fall ble til fordømmelse for alle mennesker. Og så sender Gud et menneske til. Ja, kan det hjelpe? Ja, men det var ikke synd i han. Nei, det var ikke gift i han. Han kunne, og han ville, og han søker synderne opp. Han søker deg opp. Han søker meg opp. Og så er det sånn jeg har lært det. Man kan sitte i sine fineste søndagsklær og være skitten og elendig her inne. Ja, sånn at du tror ikke du kan være et Guds barn lenger. Han burde vende seg bort i avsky for en sånn som meg. Men så stanser han for slike. Og så har han noen sår å vise fram. Fredrik Risløf skriver i en av sine bøker. Jeg vil svært gjerne anbefale bøkene til Fredrik Risløf. Jeg tror det er 20 titler som står i bokhylla i gjenbruken bort på Varhaug, hvis dere ville bort og se. Så han skriver i bok Såret for våre overtredelser. Skal vi bli med, sier han, inn i den store leges, på den store leges kontor. Og nå kan ikke jeg huske nøyaktig alt som stod. Men hovedtingen, der kommer inn en kvinne først og snakker om hvor mye hun gjør i Guds rike. Hun er så opptatt med de mange ting, hvor mye hun ber. Og det er jo den store lege hun er, så hun synes det passer å snakke om sine slike ting. Og det var vanskelig for legen å hjelpe henne. Hun var ikke av de umyndige. Hun var de som hadde sin egen rettferdighet og kristendom og snakker om dette. Jeg husker ikke om han fikk hjelpe henne. Så kommer det inn en kvinne, en annen kvinne som snakker om hvor elendig hun er. Og hun fortsetter å snakke om det at hun er så syndig og elendig. Så tar den store lege og viser sårene sine i hendene. Og så spør hun, hvordan fikk du de sårene? Og så svarer han, jeg er såret for dine overtredelser. Knust for dine misgjerninger. Straffen ble lagt på meg for at du skulle ha fred. Og ved mine sår har du fått legedom. Hovedtingen for Visløf er å holde fram. Jesus leger syndesår ved at hans sår blir synlige for oss. Og vi får høre om det. Hvor legedommen er. En stedfortredende lidelse. Og som Paulus sier i Romerbrevet 8. Det som var umulig for loven, fordi det var maktesløst på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Da han sendte sin egen sønn i syndig kjødslignelse, og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, og så videre. Det som var umulig for loven, i det det var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Her er legedommen. Men så var det en ting til, og det har vi hørt litt om her. Hva gjorde han så, den barmhjertige samaritanen? Han kommer med førstehjelp på stedet, må vi si. Han får livet tilbake. Men det vet den barmhjertige samaritan også i dag. Alle troende trenger pleie. Og han førte han til herberget. Og nå tror jeg, som du sa, Otto, nå er vi i herberget. Og der ble det sagt at han tok fram 2 denarer til verten og sa, plei ham. Jeg må videre, men jeg skal sørge for at han får det han trenger. Plei ham. Og om du må legge ut mer, og det kan godt være, og det kan godt være det er noen av oss som tenker, det er mye bry med meg. Jeg er kommet mange ganger med den samme synd. Det er elendigere med meg enn du tror. Så sier Jesus, den barmhjertige samaritan, ja, om det er så mye bry at det, du må pleies hele tiden, så skal jeg sørge for at det er legedom. Jeg skal sørge for deg. Og måtte du legge ut mer, så skal du, jeg tale deg igjen når jeg kommer tilbake. For Jesus, han kommer nemlig tilbake. Han kommer tilbake. Han skal hente sine. De gamle sa, han fikk 2 denarer. Og da sa de om det, at det er den lærdom, de 2 lærdommer, sa de gamle, som skal predikes i Guds rike, nemlig loven og evangeliet. Ord om synd og ord om nåde. Slik at vi fortsatt må være blant de umyndige, de fattige i ånden, som behøver til nåden. Det er veldig viktig. Så er det mange som skulle blitt hjulpen i dag. Jesus, han sier, han kommer jo nå med spørsmålet til den lovkyndige, hvem av disse 3 synes du nå viste seg som en neste for ham som var falt blant røvere? Og han svarer helt riktig, den som viste barmhjertighet. Da svarer Jesus, går du bort og gjør like så. For det første, da må vi vite at vi har den legedommen disse trenger. Den som ikke selv er frelst, har veldig vanskelig for å forkynne til andre det som øyet ikke så, det som øret ikke hørte, det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det er jo en hemmelighet. Ja. Men har du selv fått se inn i hemmeligheten, så blir du ikke trøtt av å fortelle det. Jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus, sier Paulus, og ham korsfestet. Så dette er jo ganske forunderlig. Men det var flere som skulle blitt hjulpen. Og Paulus, han sier i det 10. i Romerbrevet, brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. At de må bli frelst. Den barmhjertige samaritan ynkes over folket. Og den nøden legger Gud inn i sine barns hjerte. La dette sinn være dere som også var i Kristus Jesus, står det. Og det er blant annet, lukk meg i dine smerter inn og gjør meg sterk og varm. Eller som en kvinne som ringte til predikanten og ba om en samtale etter møtet. For hun hadde det vanskelig, sa hun. Og predikanten kjente henne litt, så han tenkte det, ja, jeg vet du kan ha det vanskelig. Hun hadde en meget lei sykdom, og det var et stort problem for henne. Og så stopper hun igjen etter møtet, og predikanten tror han vet hva som er nøden hennes, men hun nevner ikke sin egen helse med et ord. Men hun sier bare, jeg har 5 barn, og ingen er frelst. Ingen er frelst. Det var nøden. Andre ville ikke se dette. Noe særlig viktig. Det er så mange kjekke ungdommer. Ja, visst er det det. Menneskelig sett og kristne også. Men det er bare der går et skille. Spørsmålet var, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Nei du, armer ikke ved fortjeneste. Men det skal vi ikke si noe om, det vet vi. Vi gjør ikke det. Men vi har talt om det, vi har jo det. Ikke ved fortjeneste vi blir frelst. Hvorfor er porten trang? Blant annet av den grunn at vi frelses bare av nåde. Og det er ikke etter menneskets tanke. Og nå er tida gått, og jeg skal stoppe her, altså. Men jeg er glad for det en i dag som gjør som det står i salme 40. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren. Så sier sangeren, søk de forvillede, arme forførte, dra dem tilbake fra avgrunnens rand. Trøst de bedrøvede, reis opp de falne, bring dem til Jesus, som frelse dem kan. Og jeg skal si deg, det er forunderlig når et menneske begynte å komme inn i den idiomyndige situasjonen, at de er hjelpesløse i denne tilstanden, så er det et ord om Jesus biter seg fast, og så begynner de å få se det han gjorde. Det gjorde han for meg, og mine synder kan tilgis på et øyeblikk. Så kan man komme inn på et møte og være fortapt, og man kan gå ut av møtet og være frelst, fordi evangeliet åpenbares for de umyndige. Kjære Jesus, takk. For at den barmhjertige samaritan stanset for meg. Og jeg ber deg la hans kjærlighet utøses i mitt hjerte, så jeg ser min neste med den samme kjærlighet som han har. Slik at verden kan vinnes for Kristus. Amen.
Spørning og erindrer den nøybyr. til meg. Du fortapte, sier Herren Gud. Han tilgir deg din misgjerning. Han tilgir deg din misgjerning. Og gerinder den deg ved. Og gerinder. hjerte synger vill om Golgata, og min tro seg klinge vill til Golgata, for min frelser døden led og bar straffen I mitt sted, og hans blod meg kjøpte fred på Golgata. Underfull Guds makt på Golgata, underfull frelses pakt på Golgata, for min skylde måttes ge at Guds sønn en soning ble. Derfor vil jeg bøye kne på Golgata. Hele verdens synd han bar på Golgata, han som lovens ende var på Golgata. Under korset fikk jeg tro, og mitt hjerte salig ro, da min frelse stine slo.
Engsted ei hjerte som lider, trett av synlig.